Ainez Saristoi, zurekin berriz hasiko ditugu literatur aipaldi hauek, egunon?
Egunon deneri.
Sasoin hau abiatzeko, ikusten dugu hemen liburu bat mendi batekin, espani maniz trompatzen, bada urgune bat eta koloreak. Zer gertatzen zauzu?
Bo, koloreak izaitan ustez kasualitate bat da. Margolan bat da, asalan ageri, mendi bat ageri da, elurrez estalitako gailurarekin. Eta azpian itxasua, ahantza ontzi batzuekin, bi ahantza ontzi. Eta hori historioari lotua da, liburuarekin Alaskara joan engira.
Ados, eta izenburuak berak itxasuarekin badu lotura. Eta zoin da, eta norena?
Beraz, eleberria hau deitzen da Le Grand Marin, idazlea da Catherine Poulain, eta L'Olivier argitaletxak plazaratu du urte hastapen untan. Beraz, historioaren hastapenean bada emazte bat, emazte baten ezagutza eginen dugu, Lili. Lilik duan nahi du, dena utzi nahi du, Manosk frantxas hirian bizida, dena utzi nahi du, desagertu nahi du, eta itxas zabalera duan nahi da. Eta hori eginen du. Bidai luze baten ondotik, azkenean Lili Kodiak hirira arribatuko da, beraz, Alaskandan Kodiak hiria. Segidan ulertuko du, segidan senditzen du ahantza ontzi batean lan egiten alduela. Ahantza ontzi batean bere tokia atsemanen duela. Eta hala da, langile gisa sartzen da ahantza ontzi erraldoi batetan, hango biziak ondatzuko digu. Beraz, astapenetik ulertzen dugu bizi zaila dela, gogoja, lujean lo egiten du, itxasontzian, egunero... Hezetasuna eta itxasoko gatza jasanen ditu, akidura, beldura, zauri ainitz ere, ainitz kolpatuko baita. Eta behara, bere bizi garratza eta dorpea deskubrituko dugu, gaiten alda ikasketa bat dela berekzat. Odol eta oinazez egiten duen ikasketa bat. Be, ahantzantzi hortan, jakin behar da bakalaua, platusa eta kajamahua. Ahantzatzen dituztela, beraz iduriz ahantza gogorak dira, fisikoak, eta itxasontzi hortan, bai, marinelak gizonak dira bakarrik. Ara, beraz, gure Lili, hauen artean da, gizon horiek Lili deitzen dute murruxuri, edo moano, neska xea baita, argala, eta gizon guzi horien artean, bardu bere tokia egin, iraun behar du, erakutsi behar die irauten duela, gaitasunak dituela, eta indar erakustaldiak egiten ditu, hortzak tinkatuz, eta mina irentziz, itoz.
Eta emazte bat delakotz gehiago behar du erakutsi gizon horien artean?
Bitxia dena, bai, frogatu behar du haiek bezain bat gai dela, baina ez du iduri gizonek hori itxuiten dutenik bere gandik. Baina berak hori desafio gesa barneratu du. Eta haiek baino gehiago edo hobeki egin nahi du. Pixka bat bere buruari gaidela frogatzeko azken finean. Ez eta gizoner frogatzeko. Hori da interesgarria. Liburuan bi alde badira. Lehenik itxas aldiak. Beraz ahantzara joiten diren momentu horiek. Hor joiten dira hilabete bat edo birentzat, eta hor gelditu gabe lanean ari dira. Gau eta egunez, erritmo berezi bat da, biziki xutsua eta beti atope izan behar dira denak. Eta hor biztan da, badira zauriak, badira ahulezia momentuak, nekezia momentuak, horiak ikusten ditugu. Eta badira beste momentu batzu, itxasaldien ondotik lujera itzultzen direlarik. Eta hor dira atxeden momentuak. Eta hauek ahunt desberdinak dira. Hor haian bizi ahunta deskubrituko dugu. Orain arte eroiak ziren ahantzale horiek. Be gizon xumeak bilakatzen dira lujean. Eta Lilik ere hori deskubrituko du justuki. Hor lujean gizon horiek... denek bezala, bizia, egunak pasarazten dituzte, ostatuz ostatu ibiliz. Aterbetxez aterbetxe. Iduridu itxasoaren falta pairatzen dutela. Itxasoan zuten neurrigabekeria, adrenalina, hori jausten da, eta lurrean enoatzen dira, unatzen dira. Horeka baten atxemaiteko, eskasoren susentzeko, ebe alkoholan itotzen dira, droga gogorretan, eta emakerian. Gizon horiek neurrigabekeria behar dute, itxasoko indarra eta lurrerat heltzean, behar dituzte ere sentimendu azkarrak itxasoaren eskasa pixka bat isilarazteko. Lili, sartzen da gizon horien munduan. Trebeskeri batzu ere eginen ditu, fenberak ere alkola hartuko du. Bizi hortan murgilduko da, baina ala ere bere baina distantzia txikiko du, ala ere emazte gisa distantzia bat duelako. Baina ere bere pentsatzeko manerarekiko, ez da ahasados gizonek egiten dutenarekin. Baina ala ere haien bizia partekatu duko du gogotik, eta nahasketa horren erdian, zakarkeriaren erdian, gizon bat ezagutuko du. Gizon hori da Marinel Handia. Janen dugu liburuaren bigarren partean, haien arteko harreman gora beratsua segituko dugu ere arrantzarekin batera.
Ene ustez, erran duzu Catherine Poulain horrek zuela idatzi, emazte batek olako liburu bat idaztea, senditzen da, seguraz ere?
Ez nuke janen idazteko maneran senditzen denik. Aldiz, sendidena da, kondatzen daukuna, eleberri bat da, baina kondatzen daukuna ez da alegiazkoa. Ez da fikzio bat, kondatzen diguna hemen Catherine Poulainek bere bizia da. Egiazki, ahantzale izan da Alaskan, gure idazlea. Pertsona hori izkinuen bat ere zagutzen gaur arte, bere lehen eleberria da, baina andere horrek ukanditu jameka bizi. Bizi harri-garriak, beti. Adibide gisa, Islandian lan egindu, arraen kontserra bategi batetan. Estatu batuetan lan egindu ontziola batetan. Laborari izan da Kanadan, zerbitzari Hong Kongen, eta hamar urtez Alaskan ahantzale. Beraz, bere biziak ondatzen dugu.
Ados, beraz, barnetik bizi izan duenez, biziki interesgarri bilakatzen da ondarean.
Interesgarria eta kasik dokumental bat dugu eskutan. Ontzi liburu bat kondatzen bait dauku azken finan arrantzontzi baten bizia egunero. Haien lan erritmoa, haien arrantza teknikak, beraz, jakin behar da hitz bereziz josia dela liburua itxasontziari lotua dena. Bon, lasai liburu bukaeran iztegi bat bada, zenta egia da hitz teknikoa initz badera, baina ulertzen ditugu ala ere bukaerako iztegiari esker. Kasik, ala, eleberri bat da, baina dokumental itxura duena, ala ere. Sekulako abentura bat da, nik egiarreteko liburu hartu dut, ezin utziz irakurri dut, haintzinatu niz, eta bultia baten buruan itxasontzian banintz bezala, senditzen nuen. Ahantzaleekin nintzen, haien zauriak senditzen nituen, haizea, uainak, senditzen nituen, gatza hauan ere, argitzikoa da, zenta bidaiarazten gaitu liburu horrek. Eta urrun ere man nau liburu horrek. Eta bukatuta ere, hetxita ere, buruan zerbait gelditzen da, luzaz segitzen gaitu. Ni bederan luzaz segitu nau liburu horrek. Irudiak azkarrak baitira, sentimenduak, eta pertsonaiak ikaragarriak dira ere, denak... Eroiak dira, eguneroko eroiak, baina eroiak.
Horda, norgoitarazteko, norden idazlea eta izen burua?
Beraz, idazlea deitzen da Catherine Poulain, bere liburuaren izena Le Grand Marin da, eta hori L'Olivier argitaretxan aurkituko duzue, aurten argitaratua izan da, 2006-an.
Ebe, mil esker eniz, Ainex, eta ondoko hilabete arte?
Laster arte.